Bu Andrei Tarkovski'ni o'sha 70 78-yildan beri men bilaman, uni ijodini bilaman. Uni yaratgan asarlari, kino, o'sha filmlari orqali yaxshi ko'rilgan. Bu o'sha nima deydi, Ivanovo детство, Andrey Rublev, Zerkalo degan filmlari, yana qaysi, yana Nostalgiya degan filmlarini biz juda yaxshi ko'rganmiz. U rostdan ham o'sha nima deydi, insonni o'sha ichki dunyosini ozgina nima ochishga anaqa harakat qilinganda, umuman o'sha vaqt uchun bu juda katta yengillik bo'lgan. Tarkovskiyni filmlari o'sha uni yashayotgan vaqtini o'zida u shedevrga aylangan. Umuman nima deydi, dunyo miqyosida uni ijodi kinolar orqali juda chuqur o'rganilgan. Albatta, bu bizlarni ijodimizga juda katta ta'sir qilgan. Mana shu fikr yuritish doirasida umuman nima deydi, dunyo qarashi juda keskin bizga yaxshi ta'sirini o'tkazib, nima deydi, xizmat qilgan.
Endi mana
O'ylayman,
qarangda,
agar
mana
bu
G'ofurjon, siz o'sha paytda o'sha eski shaharda katta bo'lgan bitta yosh yigit edingiz, Moskvaga kelib uni filmlarini tomosha qildingiz. Ya'ni qabul qilish qanaqa bo'ldi? Ya'ni uzoq bizni sharq mentalitetidan uzoq tushunarsiz degan gaplar aytishyaptida.
Endi nima deydi, shahardan chiqqan debmas, misol uchun Moskvaga kelib o'qishdan oldin bilim yurti tugatilgan, fikr doirasi keng bo'lgan. Misol uchun o'qish jarayonida bu yangi, masalan, kino sohasida bo'ladimi, teatr sohasida, muzika sohasida bo'ladimi, yangi informatsiya biz uchun har doim qiziq bo'lgan. Bu masalan, O'zbekistonda bu informatsiyani olish qiyin bo'lgan u vaqtda, o'sha 70-yillik vaqtda, sovet vaqtida. O'shaning uchun biza uchun bu juda nima deydi, yengillik sifatida bizani dunyoyimiz, ichki dunyoyimiz boyitishga juda katta xizmat qilgan. Man Tarkovskiydan, umuman uni ijodidan juda minnatdorman va hozirgacha uni kinolarini qayta qayta ko'ra olaman. Ko'rishga ishtiyoqim bor. O'zimni filmi anotekamda Tarkovskiy filmlari saqlayman. Shu fikrlar.
Ya'ni Tarkovskiy simvolizmi universal, ya'ni faqat ruslarga xos emas, hamma tushunarli, hammaga tushunarli, hamma davrlar va zamonlar uchun bir xil degan xulosaga kelingan, ya'ni munaqqidlar. Sizni bunga aniqlik kirita olasizmi, ya'ni universal deganda nima bu, ya'ni?
Tarkovskiy, masalan, u faqat o'zini vaqti nimas, o'sha yashab turgan vaqtida u nima deydi, insonni o'sha kosmos bilan bog'liqligini, insonni ichki dunyosini chekliligini vaqtdan tashqari sifatida ko'rsata olgan. Uni kinolarini ko'rganda, u kinolari, filmlari umuman olgan mavzular juda ham zamonaviy. Uni o'sha 60-yil, 70-yilda olingan kinolarni hozir ko'rgan odam ham aytadi, bu kunda olingan deyiladi. Bu kun emas, ertangi kunni ham nima deydi, ko'rsata olgan deyu odam o'zini. Shunaqa fikri chuqur odam bo'lgan u. Juda ham nima deydi, Xudoga ishongan, qanaqadirja chuqur inson bo'lgan.
Uni Zerkala degan filmida odamlar uchib yuradida va sizni rasmlaringizni, kartinalaringizni ko'rsa ham o'sha odamlar uchib yurganini ko'ramiz. Shu diagonal bo'yicha uchib yurgan bor bo'yida odamlarda, G'ofurjon. Ya'ni bu ijodiy o'zlashtirishmi, ta'sirlanishmi? Ya'ni odam uchmaydi-ku endi hayotda.
Hayotda odam uchmaydi, to'g'ri, lekin xayollar, masalan, odam tushida uchishi mumkin. Bu, masalan, o'zini hayotda olgan taassurotlarini asosida, misol uchun, qanaqadir ruhiy holat deb o'ylayman. Bu odam qanaqadir uchishi, tushish xosiyatini olganda, uchish bu odamda juda yengil qanaqadir muvaffaqiyatlarni qozonish, qanaqadir yengillik ochish bilan bog'liqda bu. Uchish, masalan, holati bu, masalan, ijodkorda u har doim bo'ladi ijodida. U ilhom bilan ham bog'liq. Umuman nima deydi, o'sha olgan taassurotlarini o'ylaymanki, oqibatida mana shu uchish holati kelib chiqadi. Men hozirgacha o'shanaqa holatda kompozitsiyalar yarataman.
Rahmat sizga. Demak, taniqli kino ustasi Tarkovskiy tirik bo'lganda 80 yoshga to'lardi. Endi yosh ketibdilarda.
Tarkovskiy endi og'ir kasal bo'lgan, Italiyada qazo qilgan, rak kasalidan. Va o'ylaymanki, agar u odam nima deydi, hayot bo'lganida yana bu san'at, kino san'ati umuman anaqasiga juda katta yana hissasini qo'shgan bo'lardi. Yana zo'r zo'r kinolar olgan bo'lar. Siz endi u odam yoshi o'tib ketdi. Nima deysiz endi? Hayot shunaqa ekan.
Rahmat.
Hamma bolalar o'tirishibdi, Xurshid Ziyoxonov o'tiribdi, mana Samarqanddan Toyir.
Rassom G'ofurjon Qodirov bilan qilayotgan suhbatimizga o'zbekistonlik taniqli rassom Xurshid Ziyoxonov ham qo'shildi. Xurshid Ziyoxonov Tarkovskiyning universal san'at haqida gapirdi.
Serioz ijodkorga yaqin bo'lsa kerak ma'lum tushunishim bo'yicha Tarkovskiy ijodi. Chunki oddiy anaqa nafaqat o'zbek, o'zlarda ham boshqalarda ham zalda buni kinolarida ko'plab chiqib ketardim. Anaqalar zrителlarda ham oddiy kino ko'rgandan keyin zrителlar buni deb anaqa. Man informatsiyam shunaqada Tarkovskiy haqida o'zi man ijodini ham bilaman. Boshida bilmaganman ham anaqa zerikardim ilgari filmlaridada. Hozir ko'rsam qayta ko'rgim kelib ko'raman.
Ya'ni shu ma'noda san'at tor doira uchun bo'lib qoladimi? Ya'ni to'rtta odam uchun.
Endi publikaga bilasizmi anaqa ayniqsa hozir mana shu kerak ko'proq chim haqiqiy san'atdan ko'ra. Anaqa endi man anaqa aytayotganim yo'ki, shu hamma haqida gap ketmayaptida o'zi anaqa. Publikani aytyapmanda san'atga yaqin odamlar естественно уже boshqacha anaqa fikr yuritadi. Tarkovskiy lekin man uchun anaqa juda genialni ijodkor va anaqa ko'p anaqalar shundan anaqa olgan talchok olgan yoki ilhom olgan shu rejissyordan.
Mana bir hakim rasmlarini ko'rganmisiz Hakimjon Turdiyev?
Ha,
hakim. Suvni ustidagi yaproqlarni olganki o'sha ham bu nimada bor? Stalkerda bor mancha o'sha kartinalar. Daylayotib
suvdagi toshlar ko'rsatish. Ha, bilaman bu ishini.
O'sha g'irt nimadan Tarkovskiy ta'sirlanganda-da, o'sha Tarkovskiydan Stalkerda bor shunaqa.
Stalkerda bor shunaqa momentlarni kafel ustida suvlar oqib, tangalama bu narsada yotgani.
Endi mana Xurshidjon, o'zbeklar bugun yiliga 60 ta kino olyapti-da, guppillatib.
Aha.
Endi o'sha yerda mana badiiy taraflarga nima deysiz uni? Masalan, vizual san'atku, rassom sifatida o'shani ko'riladigan narsa bo'lganda bir ko'zingiz maza qilyaptimi o'sha kinolardan?
Uncha emas, yo'q. To'g'risini aytsa-chi, bitta naq ketyapti. Agar o'sha bitta ikkita aktyor yaxshi ko'rib qolsangiz, o'sha yerda yosh anaqa aktyorlardan o'shani ko'rish uchun ko'rishingiz mumkin. Как таковой кино ko'rganday bo'lmaydi odam, man anaqa o'zim maza qilmayman. To'g'risini aytsam. Ko'p anaqa uchun qilamayaptiyu ana sevgi kelin kuyov manaqa mavzuli anaqa kelganda kuyov kelganda kelin и так далее почти mavzu одно и то же to'g'risini aytsam yo'q man
ya'ni art house kino qilinmayaptimi hozir o'zbekistonda ya'ni bitta yarimta yo'qmi bitta anaqa o'sha ijod uchun yangilik uchun kashfiyot uchun kino qilaman degan nima yo'qmi san'atkor
man o'zi to'g'risini aytsam anaqa qilmayman u bor lekin haqiqatda anaqa rejissyorlar bor ko'proq Uzoqov o'shani filmlari baribir anaqaroq ma'no degan jihatdan bor kinolar lekin haqiqatdan anaqa o'sha eskani uyushma o'zusini tiyib o'tgan
o'zbek rassomlari G'afurjon Qodirov va Xurshid Ziyoxonovlar bilan 20-asrdagi eng taniqli kinochilardan biri Andrey Tarkovskiyning o'zbek tasviriy san'atiga ta'siri haqida suhbatlashdik.